కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కవేగ జుమాతాత్ గలగల కేసా సాలమా వలక్కా జన్ కవేగ సాసడిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషన్ ఇర్సు దుమితో కుర్రత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్సు సగంతాఫాన్ రోమో అమ్మజల్గవా రేడియో సాటిలైట్ నైల్ సాతి ఫుల్ ఫేస్బుక్ కేన్యా రత్కనిన్ను అగ్గేఫతన్ అగ్గేఫతో తకేన్యా కమోల్తన్ కిప్తత అడోలెస్ సగల్ బరకుమల మాఫ్కుడ సగల్ అక్కలకోబ్స ఇథియోపియాతిమో అడోలెస్ సలమా బరకుమల మాఫ్కుడ తొక్కు అన్ కేసుమేసన్ కేసన్ నమోడాండితి
ወራጣላን ሶራ አለኸ ደምቱ በየሰንት ኢትዮጵያ ፈርትራ ነገር ይዩማ ጀበይ ፈተን ገነቶ ከጅረኒታቱ ለወን ስላ ሀክደንሳው ጀተመው መልጋር ገመርትራ ተክደንሳን ጀተም ነጀዳ ዊመን ራይትስ ዋች ዋን ረሰተም ለሰክቶኩ
ነሞን አባወሊን ሂዳታ ቀቡ ጀደምነ በከደዳራ ጉረም ነጀደን ሞራሌንጂ ሰንቀሌ ከሰት ከለሰራጀል ቀበኒ አከኛ ተለገታ ጅረን ዱበቱ ሞቱማን ሞክጂ በጀዳ አጀቻ በኒሻንጉል ጉሙስ ከሰት እኛ ራወተመት ነሞን ሸከመን ኩዳፉር ቀበሙ ሳኒ ዱበቴ ጅረ ሞቱማን ከነኒፍ ከብሮዳ አፈገጥ ሙረ ሰገንታ ገኛትን ወሊን ቱራጀን ረገፈቶ ተገኛ አምዶፍ ገረሶራት ዴቢና
ፕሬዝዳንቴን አሜሪካ ናሚያ ዲሳቴር ሞር ሞቱ ዊተሩ ይፈረተ በረሱ ደው እንደንደው ጀደ ዱብ ሙር ማኒሙርቲ ኦላና አሜሪካ ማኒሙርቲ ኦላና አሜሪካ ዱብታና አርደሞር ማኒሙርቲ ሁነኒ አርማንዱራሌ ማኒጋ ማኒሙርቲ ኦላና አዱንታቲን ኻሙርቲ ገዳናለን ታኖሙ ሙሬ መብሉቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አናሞ ዱብታን ኦሊየታን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናሚያ ዲሳቲ ሞርሙ ትዊተር ይፍረት በረሱ ደው አክማኒ ሙርቲ አሜሪካ ጀደቲ ትራምፕ ያሩፊ በረሱ ናማ ከሰት ደው እንደንደው አክሴር አሜሪካን ቡልቶንቲ ቶከሶኒ ሴሪ አሜሪካ ቶከሶኑ ዩ ናሚያ ሩፊ በረሱ ደንዳ ከሰመቱ ዩ ወሪ ቢ ቡልቻምፋቲ ያዱ ሳኒና ሚሳኒ ሞርሙ ደው እንደንዳን ሙመ ሚኒስተር ብሪተን ተሬሳ ሜይ አሜሪካ ታምባሳደር ቢኤሲ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ንዱቢ ወልትደዴ ቤትካን ጃቤሲ ተገርጋርት ደገርትለ አካ ኦዱ ጋርባቴቲ አምባሳደር ኪም ዳሮቺ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናመ ያድ ያራቀብ ሆማለ እምባኔ ጀዴቲን ዱበት ዱቢንሱን ኦሳን ጋርባት ብልቶቲ ብሪቲሽ ኮባት ማሪያታኒ ሀሪዩማ አሜሪካ ቲፍ ብሪቲሽ ጀጃቤስ አምባሳደር ካን አቺ ጅጅሩ ፎሊጋላኒ ታቱለ ተሬሳ ሜይ ናምካና ያዲሳለ ታናን ሁጂ ሳለ ተከጀጃቤስ ዱበት አሜሪካ ምወራና ዶላር ቢሊዮን ለማት ኢፍ ሚሊዮን ድብ ለማታው ታይላንድ ታይዋን ኢፍ ጉርጉሩ ኢፍ ኩርፎ ጀርት ቢተተና ታይዋን ትጋፈት አካ ኤጀንሲ ሚኒስተር ኢትስ ወራና አሜሪካ ካሌ ጀደቲ ምወራና ካንከሳ ታንኪ ቶክ ዱዋ ሰደት ኤም 1 ላም ቲ ጀዳን አብርሃም ኢፍ ሚሳኤል ጉርሙት ከየተነካ ድብ ለማሽን ተምታቱ ሚሳኤል ታንኪ ጉቡ ደንዳን ኩም ቶኮ ድብ ሸንፋ ታቱለ ምወራና ኩንጅራቹኒ ነጋናኖ ሱኒቲ ፏን ያደስ አንቀቡ ጀ ራዱኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጀርተን ኢትዮጵያ ፈርትራን ኤጌ ወራኒ ሀሪዩማ ሳኒ ኤጌ ሀሪዩማ ሳኒ ጀበይፈተን እምገን ተኮ ኸስ ጀረን አካዳቢ ምርግነማ ዳሜ አፍሪካ ጀደቲ ኤርትራን ጀጀብን ገምከናን ጉዶ ዋን ሄዱ ሆጀቹ ቀብት ሚኒስትሪ ሀጃላ ኤርትራ የማኔ ገብረ መስቀልሞ ሞቱማን ሳኒ ገምከናን አክደንሳ ሆጀቹ ትጅራ ዋን ዱራቱ ጀናለ ጀድ ቦምቢን ቶርባን ዳብረ ካምቢ በቃ በቃ ሊቢያ ከሰቲ ናምሸን ተማጫል ፍጤ ናምድብ ተኮ ሶዶ መጫል መማደስት ቢይሱን አምናል ያከ ገባስቱን ቪኦኤ ሄደር ማርዶ ኮዱን ወርገን ጀተቲ አማለ ናመዱ ተቺ ባውፈ ካነሞ አቺ በቃቹፊ ፈለቹት ጅራ ጃላነኑትም
ሰገሌ ሞርሚ ደጋሙኩን ደላሞራ ጎዳንቶታ ድበሄዱን ከሰቲ ሂደማኒ ጅራን ማርሱን ከደጋሙዳ ኩንስ ሀሌ ላምቦምቢ ገጌፈመ ዋልታ ከነ ሀንገ ቶኮ ዲጌ ሄዱን እጋጄፈመኒ ቦዳ ዱወ ቆፈ ኤገና ገረ ላፊኒ ዳለናማ ሂንጅሩ ጀዱ ከናፊሲ ኑገዲሳ ሊቢያ ኬሳ ነጋ ኑባሳ ጀደ ጋፊንሳኒ ፈጌኛ ሀንገ ቶኮራ ወልወራንሲ ገጌፈሙን ዲጠጋማ ማቲ ወረካኒ ሂኒዳሚን ጅሮን ገሩ አለጪሰኒ ለፈደቀኒን ቀበን ማቲ ረሄዱን ድጉገሚንሰ ሰኚፍ ወልወራንሰ ሱዳን ኬሳ ዴሱን ገመጅሩ ሊቢያ ኬሰቲስ ወልወራንሰ ዴሱዳን ዱመረቲ በካ የሮ ሀተተማፍ ኬሰ ዳተኒ ቱረኒሌ አሪያመን ነይማን የሮ ቶርበን ቶኮፍ እዶ ከነ ከጅራ ቴዮተው manichi gaari miti balbala foddaan qabu keessa turuu fi nageenyaaf sodaachisaadha jette manneen hidhaa handaara magaalaa keessatti dubartootaaf ijoolleen rakkataa jiru gaaf tokko ni baana abdii jedhu qaban. Hangi tokko hiyyummaa hamaa Naayijeeriyaa keessaa dheessanii harka namoota seeraan ala nama deddeebisan bu'an imaltuu dhuma isaa hin beenneef Afrikaa dhiyaa keessaa ka'an. Awurooppaa dhaqqabuun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif doolaara 10,000 hedduu hin kennan taanaan rakkootu isaan mudata. Marsiin mucaa baatii 8 qabattee hidhaa jirti. Ni duutaa yookaan ni maraattaa nama gatii tokko hin qabne taata waan gootu tokko hin qabdu jette. Gara Awurooppaa dhaqqabuun hammaataa deemeera yeroodhaa gara yerootti. Garuu akkuma godaantota hedduun jedhan lafa kaanetti deebi'uun waan ta'uu danda'u miti jetteetti.
Oduu namaaf qabu gabaabduun tana waan ati dabarra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni sababaa abaa'o waliin hidhata qabdu jedhamuun qabamnee jedhanii fi maqaa leenjitiin akka mooraa Sanqallee keessatti ugguramanii jiran dubbatan kaleessarraa jalqabanii nyaata lagachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gaaffii tokko malee ji'a tokko oliif mooraa leenjii kana keessatti dararamaa jirra ka jedhan namoonni kun namoonni mooraa sana keessatti hidhamanii jiran 4,000 akka ta'anii fi hiraarfamuu malee leenjiin isaaniif kennamaa jiru akka hin jirretti kan isaan dubbatan. Biiroon nageenyaa bulchiisaa Oromiyaa immoo mooraa Sanqallee keessatti namni nyaata lagate hin jiru jedha. Tsahaay Damxootu gabaase.
Kaleessa guyyaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 5:00 irraa jalqabee mooraa leenjii Sanqallee godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti argamu keessatti mormii lagannaa nyaataa gaggeeffamuunsaa dhaga'ame. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti namoonni Oromiyaa guutuurraa sababa adda addaatiin mooraa kana keessa jiran 4,000 ol ta'u. Isaan keessaa immoo 100 dubartootaa jiran. Namoonni mooraa leenjii kana keessa jiran aangawoota mootummaa, barattoota, abbootii qabeenyaaf namoota hojii gosa garaa garaa irratti bobba'anii jiran akka ta'an kan ibsu maqaan isaa akka hin dhaamne kan gaafate sababni ittiin gara hidhaa deemanii amma immoo mooraa leenjiitti dhufan hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu kan jedhuu fi sababoota birootiin jira.
Amma nuyi edda dhufne jiru tokko jira. Hidhata diinaanii jedhanii maqaa isaa harka caasaa qulqullaa fi informeeshan filaattanii inni kaan immoo oomoo kan labdanii jedhaniiti kan isaan hunda kana fidan saamsa gaafa sagalee dhufe. Kana irratti godina irratti kan ji'a 4 kan hidhame jira, ji'a 5 kan hidhame jira, ji'a 3 kan hidhame jira, ji'a 2 kan hidhame jira. Minimamii namni achirratti kan hidhame ji'a 1 hidhaa amma kana hidhamaa tureetu amma immoo fe'amee dhufe as. Mooraa Sanqallee kanatti nu gashan immoo leenjii haaromsaa fudhatte jedhanii ji'a 1 finneerra. Waa tokko nuun laanne nuun jalqabsiisne amma irratti yookiin waan nutti himaa hin eenyuun yookiin balleessaa keenya nutti himaati mana murtiitti nu dhiyeessaa. Kan sana alaa immoo wanta jiru nuti waaqannaa qaamni kana deebiisaniif kennu nu bira hin jiru nuun hin beennu nuun jedhatti gaa warri mooraa Sanqalleetti gaafatamaa kun.
Namni kan biraan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko akka dubbatetti mooraa leenjii Sanqalleetti erga dhufanii dararamni guddaan namootarra qaqqabaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime.
Yarra mana yaalaa oollee mana yaalaa dhanneen naan hakimiinis hin yaalu baajee taddanaan qabdan elee akka kanatti nu deebise baddii keessa ciciisaa ol deemee dubartii gadameessa keessaa diigii dhangala'u sadafiin rukutamtee begiirraa kan dhufte koborirraa kan dhufte sadafiidhaan tumamtee diigii dhangala'u spaayinaal koordiin citee kan jiru jira amma deebine ol deebine siree irra ciisaa irra qorichoorii keenyaan bakkitti erge deebitan naannoo daangessanii jiru. Midhaan nyaataan jirru inni kan dhiibbaa galaachaa qaba nyaata hin malle fidanii sitti naqanii akka itti nama dararaa jiru.
Mooraa kana keessatti qabiinsi mirga namummaa baay'ee yaraadha kan jedhe namni kan biroon erga bakka jireenya isaaniitti ji'oota 3 fi 4 ol hidhamaniin booda gara mooraa leenjii Sanqalleetti erga dhufanii maatii waliin wal arganii akka hin beekne dubbate eessa buutee keenyas maatiin hin beeku jedhe.
Abaaboo shanii dhalanii caakkaa keessaa osoo hin ta'in mana keenya keessaa siree irraa nu qabanii dhibba keessaa 80% hojjetaa mootummaati. Inni kaan immoo qotee bulaa nama barangaa hojjetatu barataa kutaa 10 keessa jiru. Akkuma kanas immoo dubartiin ulfaa gara nama 5 kan ta'an nuurratti godhamaa jiru kun waggoota darban baroota darban sirna wayyaanee keessa yeroo kolaafamaa ture irratti keessatti ture isarraan garaagara baannee waan ilaallu qabnu. Nuyi qonqoon dhufnee ijoollee keenyas arginee deemnu lafa namee buune nuyi keessa akka jiru yoo namni beeku jiru.
Dhimma kanarratti biiroon nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa gaafadheera. Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaati. Namni nyaata lagate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Bartoota irratti miidhaan gahaa jira. Tajaajila wal'aansa fayyaa argachuunis hin danda'amu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinnee.
gabaasa taanutti ceenaa Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal aanaa Mandura keessatti dilbata dabree namoota torba ajjeesuutti kanneen shakkaman namoonni 14 qabaman jechuudhaan biiroon nageenya naannicha dubbatee jira. Meeshaaleen isaan itti fayyadaman jedhameef xiyyawwanis qabamuu isaanii dubbata biiroon kun. Gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa Manduraa gandaa Gannata Maariyaam jedhamu keessa jiraatan nageenya keenyaaf sodaanne jechuudhaan gara naannoo Amaaraatti baqatanii jiru jechuudhaan jiraataan tokko dubbatee jira. Naannoo Amaaraa wajjin mari'achuudhaan haala jiru tasgabbeessuuf yaalaa jirraa jiru aangawaan naannoo Benishaangul. Naakor Malkaatu gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Manduraatti dilbata darbe jechuunis waxabajji 30,211 ganda Gannata Maariyaamitti walitti bu'iinsa uumameen namoota torba kan ajjeesan shakkamtootni 14 ta'an qabamaniiru jedhan hoogganaan biiroo nagaaf tasgabbii naannichaa obbo Abarraa Baayyataa. Meeshaaleen ittiin isaan dhimma bahan jedhame qawween tokkoo fi xiyyaawwan hedduu qabamuudha obbo Abarraan kan VOA'tti himan. Namootni qabaman kunneen ajjechaa raawwatameef walitti bu'iinsa uumame keessaa harka qabu jedhamuun shakkamanii qabamanis jedhan obbo Abarraan. Namoota qabaman keessaa hojjetaan qonnaa naannichaa tokko jira jechuun dubbatan. Namoota walitti bu'iinsaan madaanii turan 11 ta'anis hospitaala Paawwetti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan. Ka'umsa walitti bu'iinsichaa kan ta'e sanbata xiqqaa darbe galgala jechuunis waxabajji 29 bara 2011 ganduma Gannata Maariyaam jedhamu kanatti itti aanaan durataa gandichaa namoota hin beekamne cuubeetiin waraanamuun walqabatee firootni isaa haaloo bahuudhaaf ajjechaa raawwatan ta'uu noollee jechuunis obbo Abarraan dubbatanii turan. Walitti bu'iinsa booda aanaa Manduraa Gannata Maariyaamitti namootni jiraatan hedduun gara naannoo Amaaraatti baqataa jiru jechuun jiraataan gandichaa tokko VOA'tti himee jira.
አድሬም ዘው ጠዋት ላይም ነበርኩ 46 ሚሊዮን ደረቅነት መኪና ዘውብቷል።
አኒ ገንደ ገነተ ማርያምን ቡሌ ሀረገ ነመለያቹ መንቱሬ ኩንኩላታውን ፊምስ ጎጋፊያን አፍርተሚ ጃታኒ ከኒ ነሞተፊያኒ ባን ገንድቸ ከይሰት ከነፍ ጅረጀቹን እንደንዳም ነሞቱ ማለቀ ደበኒ ሀሉቱም ሚጀቹ ፍድዴው ካን ኩንኩላታ ደበኒ ሀፈንራን ከነፍ ባይነማ ናኖ አማራ በከ ቻግኒ ጀለሙት ከምበቀቻ ጅሩ ነሞት ነይዱ ሰረሰይነኒ ጅሩ kan gara naannoo Amaaraatti baqataa jirruu fi gara fuulduraattis sababa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi jedha namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun. Kana irratti obbo Abarraan deebii kennanii jiru.
Yaaskaahun fayyimtaa namni barajaan darbatan.
Odeeffannoo namootni ba'aa jiru jedhutu nu ga'e hanga ammaatti namootni hangame akka ba'an waan hin beekuun qabu.
Humnootni nageenyaa mootummaa waan bakka walitti bu'iinsi uumame seenanii jiranii fi nagaan akka deebi'uuf hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Caalaa tasgabbeessuuf immoo waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru obbo Abarraan.
Aahun akkabaabiin lamaarragaagaat.
Naannicha tasgabbeessuudhaafi naannoo Amaaraa wajjin ta'uudhaan koomaand poostii waliinii hundeessuudhaaf karoorsaati kan jirru borii ni mirkaneessina borii erga mirkaneessine booda kan hojiirra oolu ta'a jechuudha. Haalli nagaa gara duraaniitti akka deebi'uuf jechuudha.
Torban lama dura godinuma Matakkal aanaa Daanguritti namootni hidhatan jiraattota 57 ajjeesuu fi naannoo Amaaraa aanaa Jaawwiitti ammoo jalama dura namootni hedduun qaaxxeeruma walfakkaataatiin ajjeefamaniiru jedhan obbo Abarraan. Yeroo ammaa kana sabaa Himaaliyaa hawaasaan odeeffannoon qabatamaa hin taane waan darbaa jiruuf hawaasni maddoota odeeffannoo dhugaa fi amanamoo ta'an hordofuu qabaa jechuunis ergaa dabarsanii jiru. VOA'f Naakor Malkaa Naqamtee.
Kanneen Itoophiyaa keessatti jibbinsaa fookkara kakaasan namoota Itoophiyaa ala jiraatan yookaan daayaspooraa keessaa agi tokko Yuunaayitid Isteets keessa jiraatu jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets ibsa kaleessa kennanii dubbatanii jiru. Yuunaayitid Isteets keessa haala mijaawaaf nageenya keessa ta'anii as Itoophiyaa keessatti jibbinsaa fookkara kakaasu jedhan ambaasaaddar Maayik Reener. Gabaasa Iskindir Fireew jaalannitu dhiyeessa.
Itoophiyaa keessatti tarkaanfii fooyyessuu kan kaka'umsa muummicha ministeeraa Abiyyiin jalqabame deeggaruun jalqabumaa kaaseeyyuu ejjennaa Yuunaayitid Isteets fagalaa ture. Yaadi ambaasaaddara Ameerikaa biraa amma dhaga'ame immoo muummichi ministeeraa Abiyyi lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan tokko tokko summii facaasan jechuudhaan kan isaan ibsan sun yaaddoo isaan uuman Yuunaayitid Isteets hubachuu ishee kan itti calaqqisee ture. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Maayik Reener gumii hakiimota Itoophiyaa fi Ameerikaa kan hospitaala Xuqur Anbassaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessisan kan agarsiisa. Qiyyaafata jiru kan dogoggorsan addaan qoodamiinsaaf badii kanneen hordofsiisan sagalee fi yaada lammiiwwan Itoophiyaa maqaadhaan ambaasaaddar Reener. carragari hintane garu jedan sagale fi yadi badi dagaman hangitokko lammi won Ethiopia kanne United States ke sajiratan bira ba usati jedanir United States ke sat ittitole biyatti gaddisa godatani lafa Ethiopia rat jibbaf je kumsa kakasu jedan ambassadorich lammi won Ethiopia kanne bi ala jiratan sana inna ibsan serafi wan american qabdu ke sakajir yadafi walabatani ibsachu sajir anacala jajjabese kan tamanunjiru kajedan ambassador renner american garu hammu masan bilisumma kenya halat tigafatama qabun ittigargaramuf ittigafatamni walo akkanurajiru anacala kan amanu injiru jedan yadi diplomatin america kun dr abiy ahmed torbandar be gafa witata parlamaaf ka dubbata walin kawal simatu fakkata
በተለይ አየ ዓለም ያሉ አማርኛ ኦሮምኛ ትግረኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋም ይናገሩ
አዱኛ በካዳ ዳር ከጅራን አፋና ማራ አፋን ኦሮሞ አፋን ትግሬ ዮካን አፋንን በየቲን ቀብዱ ካንን ብሮ ከዱበተን ረሄዱን ሳኒ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ካንንን ቀምነ ሶፋ ዮካን ፎቴራታኒ ኡመታ መደብይራታ የንካይ ካንን ጀዳን konkolaataa babbareedaa keessa ta'anii uummata lafoo deemu yookaan kan autoobisiin deemuuf illee maallaqa kennu dhabeen ka'i ajjeesi goota jedhan kan oduu ofuma isaanii uumanii gaangeetu dhale kanneen jedhan waan silaa ta'uu hin malle gabaasuu jedhan gam tokko isaaniif buddeena gama yuutiyuubiin kana gochuu baannaan galiin argatan uummanni keenya immoo gara laafessa afaan isaan dubbatan ka biyya keessaa waan ta'eef isaan amanu kanaaf wal nyaachisuu jedhan Dr. Abiy. Uummanni Itoophiyaa qalbiitti waa hubannu nuu kennamee jira. Dhugaa fi dhara adda baasuuf hubannoon ilaaluun jira taanaan hedduu nun rakkisuu jedhan. Deddeebisnee haa yaannu akkuma jirutti soba akka dhugaatti fudhachuu haa dhiifnuu jedhaniiru. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne lallaba sobaa duula gaangeetu dhale jedhu lammiiwwan Itoophiyaa qulqulleeffachuuf ga'umsa haa qabaannu jedhani kanneen biyya alaa keessa jiran kan ilaaleen Dr. Abiy yennaa dubbatan.
Innaanta baawuroppaannaa baamerikaa honaachu yeen miskiin hizbi yeen dahaa hizbi booshatee mittaabbaalne minaalbaat innaa taabbaate allatu.
Isin warri Ameerikaaf Awurooppaa keessa teessanii uummata miskiin. Uummata hiyyeessa sobaan kan wal nyaachiftan abbaaf haadha kanneen qabdan obboleettii obboleessa ka qabdan tarii immoo ijoollee ka qabdan an as taa'e achitti karaattiin sin to'adhu waan hin qabnee fi waaqni dhugaa murtii sin irratti haa kennuu jedhan namoonni afaan Itoophiyaa adda addaa dubbatan hamoo ta'anii fi summii facaasan meeqa akka jiran argineerra ka jedhan Dr. Abiy warra akkasii waaqayyo sin irratti murtii haa kennu. Lammiiwwan Itoophiyaa garuu badii irraa baranne haa deebinu jedhaniiru. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yaada walitti dhufeenya qaban torban tokko keessatti wal duraa duuba dhaga'amuun isaanii waan akka tasaa wal afaan dhufe yookaan marii gaggeeffame irraa ka madde ta'uu wanni beekamu hin jiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa weellisaa dargaggoo magaalaa Naqamtee jiraatu Leencoo Gammachuuf daayirektara yookaan immoo qindeessaa muuziqaa isaa dargaggoo Leencoo Fiqiruu wajjin haasa'ee waan nuuf erga dhiyeessina irra. Leencoo Gammachuu sirboota qeenxee yookaan immoo baaqqee akka dibaabee, joobiree fi abbaa bokkuu jedhaman fa'a sagaleen hojjetee jira ammaan dura. Viidiyoo yookaan immoo suur sagalee muquxxaa'ee jedhamu immoo hiriyaasaa Leencoo Fiqiruu wajjin hojjetee dhiyeessuudhaan dhaggeeffatootaaf daawwattoota biratti jaalatama guddaa argate. Kunoo gara Naakoor Malkaaf Leencootan siin dabarsa.
Muquxxaa'ee jechuun maal akka ta'e numti booddee kan nutti himu ta'a. Amma garuu sagaleedhaan muquxxaa'ee akka achirratti jedheen nu jechuu danda'a laata Leenco.
Cirrachi lama biyyuu yaar tokko magaalaana daftaree si'achi lama xinnoo waan ofii koo magaalaana daftaree mee yaada duseenaa kee yaar tokko kunceen arba gaaditee si yaada siyyuu nabsu waan ofii koo yashee macha gaaditee harreen hin koo attuka dimbara daari. arredi ko antuka galgalawari itti sanyi enta to bride fala dadu jedi ko to magalana dattare siachilama dino wano fiko magalana dattare yadu sena ke ya hortu ko jener bagalite siyada siyuno suwano fiko ya jema chagarite arredi ko antuka magalana arredi ko antuka galgalawa
mugutaayetachina deebisiti maayinnu mugutaayechun
mugutaayechun dalgeggeesu oromo duru ulen gababdu jirti kan tesmarata ay arkatti gabadde tira gurratti gababdu sana mugutaayechun dun dalgeggeesu oromo nanno lagajiru yero deemu kasaake sa arkasaage sagadi keewote ittin diina sofra eggata yokan himbare dechu tokofa midagina fitti faydamu dalgeggeesu duwa qabata jarsolin ebo bode yokan ankaakse faqate deewunndo wan dalgeggeesu faydamu sana chuda
amma dalgeggeesu qabate deema jira
amma jiru boddeetti deebee tura kanni of mulisu aadaan oromo kana fakkata ture dalgeggeesu kana fakkata wan jiru boddeetti deebini ibsu faydamne wan deebi sasana finne ibsu fida
mal faydamte waan faydamte kanaan ammoo kiliippii natti hojjette yookaan suur sagaleen muuziqaa mugutaayaat hojjette jaallatamu waan godhe sitti fakkaata?
Namni yeroo hundumaa wanta kan gooti jedhe yaadu yeroo argu yookaan ammoo akaakayyuun koo akaakileen koo aadaan koo ni dhugaa kana waan jedhu yeroo argu hin gammada. Namni kamiyyuu keessatti of ilaala waan ta'eef shubbisni keenya kana fakkaata jennee gaafa aadaa oromoo sana naannoo Wallaggaa kana fakkaatan namoota kanatti ibsinu nama gammachiisa. Ergaa sanas hin dabarsaa jedhee yaada.
Waa'een muuziqaa durumaas keessa ture.
Durillee muuziqaa jaallachuu irra darbee hojjechuu seedhuuf akkasiisaa irra ka'ee hin qabun ture amma kanaatti dhugaa dubbachuuf garuu nan jaalladha keessuma muuziqaalee aadaa akkas wantoota tiraadishin ta'ee nan jaalladha ofii koo tiyaatira baradhe yuunivarsiitii irratti jechuudha wantoota tiyaatira jechuu fiilmii barreessu barreeffama walaloo waan akkasii irratti hin hirmaadha wanti sun immoo guddatee gara muuziqaa hojjechuu irratti na geesse jechuudha jalqaba walaloo irra jalqabe fedhi koo aartiimadha aartiin immoo gosoota baay'ee qaba. Muuziqaan immoo gosoota artii keessaa tokko waan ta'eef sanaanis kanaanis isuma fedhu keessan jiraachuudha.
Mugutaayee malee dibaabee fi abbaa bokkoo hojjetteetta. Yaadota ati qabattee dhufaa jirtu yaadota haaraa fakkaata. Dibaabee na ibsite natti tola. Maaliif yeroo dibaabee dhaggeeffadhu jaalala caalaa waan dudduuba jiru kan natti mul'atu. Waa'ee dibaabee irraa waan tokko tokko naa jedhiiti. Waa'ee abbaa bokkus akkasuma. Jalqaba garuu sagalee kee dibaabeedhaan ilaaluun barbaada.
Dhiittannaa nunneena naagamte tokkittiin koo maa naqamte kaanis ganamuufi shaggee haadha naatu natti kootu dafe maalan beekaa na dhamaasa hamma namaa guute keessa ani hin beeku sumani yaada naannoo kubuu humanaada
kana fakkaata ture.
Dhiittannaa nunneena naagamte tokkittiin koo maa naqamte kaanis ganamuufi shakkii haadha naato natti kootu dafi maalan beeka na dhamaasa hamma namaa guute keessa ani hin beeku sumani yaada naannoo koo boo humanaada.
Aduun kee maalirraa madde maaltu keessa kee ture yeroo kana barreessitu?
Ijaarrattas ijaarsoliin dur yeroo abidda bira taa'anii waan baay'ee fayyadamu isa tokko na dhukkube isa hedhuu hin fayyadamu isa tokkommoo yeroo dubbiin itti cimtu yookaan ayi dubbii kanaa isa hedhuu yookaan yeroo dubbii hamtuun ta'e keessa isaaniitti qulqullii wayii qabaatanii ittiin sanaatii ibsatu jechuudha namni maallii jedhee isaan jennee isaan beeku kana dabalate aadaama keenya keessa jira innaan garaatitti gubbate jedhan sana ibsataa jechuudha walaloonchi keessa jirus jaalala isa ta'u qulqullii kan biraa aaduu isaa keessatti naan dhukkubu jedhee aaduun isaa qulqullii wayii garaa isaa qabaachuu isaa kaan immoo wantatti garaa isaadhaa ibsachuu barbaade aaduu keessatti yeroo sirbaaru namni na fakkaatu hawaasa iddoo koo ta'e namni dhaggeeffatu of ta'ee ma dhaggeeffataa jechuudha.
Abbaa biyya koo kottuu dhukkee kaase keelloof kumkumme sambeenne agarsiise yoo wal qabanne yoo sirbeen eegeerro diina aguugii ittuufis na yeerro.
Abbaa bokkuun irra caalaan isaa ergaa dha meeseejiidha tokkummaa isa dhugaa
eeboof gaachana tokkummaan yoo qolanne diina mirgaan yoo galle tufaachaan kumkummee sirbiina
gammachuun dhugaa real satisfaction kan argannu gafa tokko manni dhuga ogan sakeessan waltaan sadu gaba geffatan ni su yo jiraate da sai dirga gaban su ne
ebuf gachana tokko man yo kolanne dina mirgan yo galle tfachan kum kum besbe
namni kafakenya tilala turte enyu kan jedu jel qabana ka city
an modeli kan injedu ya tistos manu duraturan warina ka salamo ndene ka warina ka ebsa dunya ali birrafa baye sai tistos ma fa normo sirban kesma tistosna no lega ta nano abito kabeda fa duru duru warjirani hundisani jecho ndenda kesma de bobishofa debelete chu ga jarifa kenya gari durgoman kaban even no jindurgomo mziyer njalu dalonna ma moro kajara wanta capsebo kan wanta nama keessatti fojja chaanjiru mama hoye hoye jedhame studiootti galame boomnaamni male wanta akkas cabsee dhaloota keessatti turu wanta akkas oromummaa ibsu wanta akkas miidhagina qabu dhaloonni hojii chaanjiru gaa dubbachuuf garuu kana booddeen hojjannaa hin hojjeta deemane egaa
hojiin kee kun wanta tammoo hojjechaa jirtu muuziqaa keessatti fudhatamaan gamee argateera jettee yaadda ofii keetii bakkee akkan nagahutti namoonni hedduu jaallatu sirboonni kee iddoo baay'eetti dhaggeeffatamaa jiru waa waan sun keessa keetti jajjabina akkamii uumee jira?
Hawaasni anaaf fiidbaakiin argadhu natti tola gaariidha. Bu'aan aartii hojjechuurraa argadhu caalaa hawaasni wanta ni siilaatu si tola.
Otoon kanaan deeggirame hojii gaarii hojjechuu nan danda'a wanta jettee jira?
Aartii keessatti beekamaadha kun. Wanti baay'ee yeroo baay'ee si qabu dandeettii caalaa yaa maallaqa baay'ee gaafata maallaqa noormaalii namni tokko argachuu qabu isaa ol bajata guddaa gaafata garuu namootaan kanaan na gargaara jechuu caalaa namoonni hubannoo qabaatanii namoonni aartii isaanii irratti sponsor gochuun aadaa amaleeffannaatu ta'e gaariidhaan jedha.
Leencoo gammachuu guddaan si galateeffadha. Gara leencoo fiqruutti deemna isin hiriyaadhas natti fakkaata sirba kee kan guxaa'ee kiliippii yookaan kan sagaleetiin qindaa'e kan qindeesse. Yookaan immoo direct kan godheessadha. Muuxannoo direktingii kee akka tinatti himtuun barbaada jalqaba. Muuxannoo haa qopheessuu kee maalirraa maddee barnootatti barattu irraati hawaasatti keessa jiraattu irraati waan argitu irraati maalirraa maddee muguxaa yeroo qopheessitu mee haala qophii masaa gabaabinaan nattiin fuulduratti hojii kan biroo irratti haala kamiidhaan hojjechuudhaaf kanatti yaaddu.
Durumaa kaasee yeroo TV daawwadhu yookaan immoo foddaa televizyiinii ilaalu sirboota muuziqoota kan afaan Oromoos kan afaan Amaaraas kan afaan Ingiliffaan ilaalan ture. Sadan isaanii yeroo ilaallu garuu ilaaleen dhiisu yeroo jedhu maaliif miidhagee seedhu cidhiisaa baruu na yaala yoo jalaa fokkise immoo maaliif jalaa fokkise seedhu nan barbaada sana dudduuba isaa gaafa qorachaa dhufu immoo yoo anatee immoo maal gochuu danda'a seedhu immoo jechuun jalqaba jechuudha. Yoo anatee kanan godha yoo anatee akkasiin godha isaan kana gochuu balleessanii iddoo kanatti godha kana godhanii jechaa irra deddeebi yaala ilaachaa gaafa dhufu na keessatti guddachaa dhufe namoota biraa yeroo haasaa dhufu yaadani kaasuu jaalatamaa dhufe sana booda kana keessa immoo akka carraa ta'ee kan hiriyaakoo kan leencoo gammachuu haala namni jaallachuu danda'uun qopheessuu dandeechu yeroo waa hojjettu gaa maanni kun saada seena kana imaajineeshinii kee dhibbaa dhibbatti lafatti kuusiti cimaa garuu hamma danda'ametti argaa yaada koo xiqqoo tokkotti siqeera jedhee yaada garuu amma yoo wanti naquu ana qofa miti wantumti nama biraa quuquyyuu jira ana miti jechuudha. Kanaafi dhibbaa dhibbatti hin qofne garuu akka jalqabbii gaariidha jedhina yaada kootti.
Amma hojiiwwan gara fuulduraatti hojjetu irratti ituun fooyyeessee dhufe gaariidha wanta yaaddu maali?
Irra caalaatti wantoota siimaatoogiraafii hojii walqabatanii suni barnoota isaa irra caalaa baradhee daariktiingis immoo horsi tokko osoo hin taane akkuma dhimmaanni muummee barnootaa tokkotti tun baradheeti irra caalaa tokko tokko isaa itti seenee baruu nan danda'a jedhee yaada amma garuu beekumsa waliigalaa qabuufi koorsii lama tokko waan hin caalle wanta fudhadheera walitti.
Leencoo gammachuuf leencoo fiqruu arraa VOA'tti dhufanii gabaasaa keenya Naakoor Malkaa waliin gaaffiif deebii geggeessan naqamte irraa jechuudha. Guddaa galatoomsannaa kanumaan xumurra sagantaa kana.
The Voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።